Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Kita bergabung dalam acara Christwell Library dan acara ini ada untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari khotbah-khotbah mendiang Dr. W. E. Christwell. Dan hari ini saya akan berbicara tentang penghakiman Allah. Kita dasarkan dari Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempat. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab tidak pernah menggambarkan bahwa hanya ada satu penghakiman yang bersifat umum. Kitab suci menyingkapkan kepada kita bahwa ada beberapa penghakiman. Beberapa berada di dalam hati, di dalam jiwa kita. Beberapa di antara, di angkasa, di dalam surga, di masa lampau, di masa ini. Beberapa di antaranya berbeda, yaitu berada di masa depan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kita, berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan yang hidup, berkaitan di antara sebelum milenium dan sesudah milenium. Dan dalam pembelajaran saya yang terbaik yang saya ketahui dalam kitab suci, ada 7 penghakiman. 7 penghakiman yang dihubungkan dengan eskatologi, yaitu doktrin tentang hal-hal yang terakhir, tentang kesudahan zaman. Ada 5 hal yang tidak berkaitan dengan eskatologi, yaitu dengan masa depan, dan ada 2 hal yang berkaitan dengan masa lampau, dan ada 3 hal di dalam berhubungan dengan kehidupan sekarang ini, dan ada 7 penghakiman, seperti yang saya katakan, penghakiman eskatologi yang lengkap di masa depan. Dan semuanya merujuk kepada kesudahan zaman selama akhir dari hari Tuhan. Jadi ada begitu banyak penghakiman yang kita lihat di dalam sepanjang sejarah, masa lampau, masa kini, masa depan, sebagaimana disingkapkan oleh kitab suci. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama kita akan melihat 2 penghakiman yang terjadi pada masa lampau sebelum kita membahas penghakiman yang terjadi di masa kini atau masa depan. Jadi yang pertama kita akan melihat 2 penghakiman yang terjadi pada masa lampau. Penghakiman-penghakiman itu dihubungkan dengan masa yang diperlihatkan oleh kematian Kristus di atas salib. Yang pertama ada hukuman penghakiman Allah atas dosa di kayu salib. Itu adalah hukuman bahwa Allah sebagai hakim yang maha tinggi menghukum dosa dan Yesus Kristus mengambil hukuman itu dan mati sebagai pengganti kita. Hukuman kematian yang seharusnya dihukumkan atas kita telah dihukumkan atas Yesus. Dia mengambil hukuman kita dan mati menggantikan posisi atau tempat kita. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan Galatia 3:13 dikatakan Kristus telah menjadi kutuk karena kita. Kita seharusnya telah mati sebagai orang berdosa di atas kayu salib itu. Tetapi Yesus mati menggantikan posisi kita. Saudaraku, itu adalah penghakiman pada masa lampau yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Contoh Roma 8:1 berkata, demikianlah sekarang kita tidak ada penghukuman. Sekarang tidak ada penghukuman. Kata Yunani yang digunakan adalah kata krima. Tidak ada lagi penghukuman terhadap. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena Kristus telah mengambil tempat kita dihukumkan di kayu salib. Hukuman itu telah diambil oleh Yesus. Dan ia menanggungnya di kayu salib. Tuhan menyampaikan hal yang sama dalam Yohanes 5 ayat 24. Barang siapa yang percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Saudaraku, di sana kata Yunani yang digunakan adalah krisis, hukuman. Dikatakan sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini adalah hukuman bagi kita yang sudah berlalu. Kita tidak akan pernah menghadapi hukuman itu lagi karena Kristus telah mengambil hukuman atas kita dan telah mati bagi kita. Saya sedang membayangkan perkataan dari seorang penumpang kapal yang besar yang sebagaimana diceritakan oleh Dr. Criswell. Seorang penumpang yang telah tidur sepanjang malam, yang terbangun pada pagi hari dan keluar ke atas dek. Dan ketika dia melihat ke atas langit dan lautan, dia sangat takut. Langit sangat mendung dan awan bergulung-gulung dan ombak yang besar menghempas kapal. Dan ketika melihat kapten, dia berkata kepada sang kapten, "Tuan, kapal kita akan masuk ke dalam badai yang besar." Dan kapten itu menjawab, "Tidak, sahabatku, tidak. Badai sudah berakhir. Badai sudah berlalu dan awan yang kemerahan ini dan ombak besar ini hanyalah ekornya." Seperti itulah sungguh-sungguhnya saudara yang dikasihi Tuhan yang terjadi dengan kita. Hukuman besar Allah terhadap dosa kita telah dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib. Hukuman itu sudah dijatuhkan di masa lalu ketika Yesus mati di kayu salib. Hukuman telah berlalu dan telah dilaksanakan dan kita telah bebas dari itu. Itu adalah hukuman pertama di atas kayu salib dan yang telah berlalu. Hukuman kedua di kayu salib, atau pada masa lampau, yaitu hukuman Allah atas setan. Jadi saudara yang Tuhan, dua penghakiman atau dua penghukuman di masa lampau, yang pertama adalah ketika hukuman itu dijatuhkan atas Yesus ketika dia mengambil tempat kita di atas kayu salib. Dan hukuman atau penghakiman yang sudah dijatuhkan di masa lampau adalah hukuman Allah atas setan. Dia sudah dikalahkan. Tidak ada keraguan terhadap hasil dari konflik dan konfrontasi antara setan dan Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis telah dikalahkan selamanya di kayu salib. Yohanes 12 ayat 31 berkata, "Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar." Dan Yohanes 16 ayat 11 berkata, "Karena penguasa dunia ini telah dihukum, ia tidak akan menang." Kolose 2:15 berkata bahwa di atas salib, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi salib Yesus Kristus Tuhan kita dipertontonkan di hadapan umum dan kebangkitannya dari kematian bahwa setan tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Kristus telah berbicara bahwa di atas kayu salib seperti yang disampaikan dalam Ibrani 2 ayat 14 supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kristus Tuhan kita telah masuk ke dalam kubur, turun ke dalam dunia orang mati ke dalam kegelapan alam maut. Dan di sana, dia selamanya menghancurkan musuh yang terakhir, yaitu kematian dan iblis yang memiliki kuasa atasnya. Sehingga Kristus dapat berkata di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 18, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Saudaraku, iblis adalah musuh yang telah dikalahkan. Hukuman telah dijatuhkan atasnya dan kemenangan yang besar telah dimenangkan bagi Kristus, bagi kita oleh Kristus di Kalvari. Ini adalah dua hukuman atau penghakiman yang telah terjadi pada masa lampau. hal pertama yang kita bahas di sini. Saudara yang kasih Tuhan, ada tiga penghakiman yang lengkap di masa depan yang terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ada dua penghukuman yang telah dijatuhkan atau penghakiman yang telah dijatuhkan pada masa lampau, yaitu hukuman atas dosa kita telah dijatuhkan kepada Yesus yang menggantikan kita di kayu salib. Dan yang kedua adalah hukuman yang telah dijatuhkan atas iblis pada waktu Yesus disalibkan. Dan iblis kuasanya dikalahkan untuk selamanya. Dan kemudian saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua kita membahas ada tiga penghukuman dan penghakiman yang lengkap di masa kini yang terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, ada penghukuman di dalam hati kita dan hidup kita setiap hari yang sungguh-sungguh penghukuman terhadap kita sendiri. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 31 berkata, kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. 2 Korintus 15 ayat 3 berkata, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak dalam iman. Selidikilah dirimu. Penghakiman pribadi ini memimpin kepada pengakuan dosa dan pengampunan. Seperti yang disampaikan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti yang disampaikan dalam Mazmur pasal 32 ayat 5, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudaraku, ini adalah penghakiman pribadi dari orang-orang percaya yang berlangsung secara terus-menerus di dalam jiwa mereka, di dalam hati kita. Sebagaimana kita meletakkan jiwa kita dengan telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan Allah, kita melihat kelalaian dan kekurangan serta kejahatan dan dosa di dalam hidup kita. Dan hal itu memimpin kita sebagai orang percaya untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang selalu setia untuk mengampuni kita. Tetapi itu adalah yang pertama dari penghakiman yang berlangsung terus-menerus di dalam hidup kita. Dan sekarang yang kedua, Paulus berkata, melanjutkan yang merupakan hukuman penyucian Allah atas orang-orang percaya yang tidak mengaku dosa. 1 Korintus 11 ayat 32 berkata, tetapi kalau kita menerima hukuman, ketika Allah menghukum kita, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Dan di sana kembali lagi terdapat kata Yunani, yaitu kata krino, bahwa kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ketika kita dihukum di dalam Tuhan, bagaimanakah orang-orang di dalam dunia ini melakukannya? Yaitu antara mereka dan iblis. Itu adalah antara mereka dan neraka. Itu adalah antara mereka dan penghukuman. Tetapi ketika seorang Kristen berdosa, itu adalah antara dia dengan Tuhan. Dan Tuhan memurnikan anak-anaknya. Ketidaktaatan kita memimpin kepada pemurnian oleh Tuhan. Ibrani 12 ayat 5-13 berkata, hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak-anak, tetapi anak-anak gampang. Anda tahu orang-orang di dalam dunia dapat melakukan ribuan hal dan mereka menikmatinya dan terus melakukannya karena mereka milik dunia. Mereka milik penghukuman, mereka milik neraka, mereka terhilang. Tetapi jika orang Kristen melakukan kesalahan, orang Kristen sejati melakukan kesalahan, Tuhan akan menghajar dia, Tuhan akan memurnikan dia, Tuhan akan berbicara kepadanya dan dia akan merasakannya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya dapat memberikan contoh atas hal itu. Ada orang-orang yang berada di luar sana, melakukan ribuan hal-hal yang gelap dan mereka menikmatinya. Dan mereka memiliki sensasi atas semua yang mereka lakukan itu. Mereka memperoleh kesenangan atas semua itu. Tetapi jika saya, saudara yang kasih Tuhan, bukan salah satu dari antara orang-orang itu, hati nurani saya akan membunuh saya. Jika saya tidak berada di dalam gereja pada hari ibadah, hati saya akan menyakiti saya. Ini adalah hari Tuhan dan umat Allah berkumpul di sini. Dan jika saya tidak berada di gereja, jika saya berada di luar sana menikmati kesenangan dunia, maka saya akan menyakiti hati saya. Allah memurnikan umatnya jikalau Anda adalah miliknya, namun orang-orang dunia akan menikmatinya untuk bersenang-senang saat orang percaya datang beribadah kepada Tuhan. Mereka menikmati dunia. Saudara-saudara, Tuhan itu adalah penghakiman yang kedua yang terus berlangsung dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Penghakiman yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini yang terus-menerus kita alami dalam hidup kita ini. Tadi sudah saya jelaskan yang pertama adalah penghakiman dalam hati kita. Penghakiman di dalam hati kita. Supaya kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Namun ketika kita tidak dihakimi dalam hati kita, namun tidak mengakui dosa kita, tidak mau sadar, maka Tuhan akan memukul kita. Memukul bagaikan seorang bapa memukul anaknya. Itu adalah penghakiman atau penghukuman yang kedua yang kita terima dalam hidup kita saat ini. Dan kemudian ada penghakiman ketiga, yaitu penghakiman ketika yang berlangsung secara terus-menerus dalam hidup kita. Dan itu adalah hukuman intuitif Allah yang diberikan kepada pelayan-pelayannya, hamba-hambanya, untuk memilih para pemimpin dalam pekerjaannya. Matius pasal 7 ayat 15 hingga 20 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kata kamu mengenal mereka berasal dari kata Yunani epiginosko. Kamu akan mengenal mereka. Kamu akan tahu membedakannya. Kamu akan tahu dalam menghakiminya. Yesus berkata, janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Penghakiman atas jiwa seseorang dan penghakiman atas kehidupan seseorang. Apakah dia selamat atau terhilang? Apakah dia akan pergi ke surga atau ke neraka? Hal itu berada di balik kita. Kita tidak boleh menghakimi seperti itu, tetapi Allah telah memberikan kepada kita penghakiman intuitif, suatu perbedaan. Menolong kita dalam memiliki para pemimpin dan pelayan. Para penatua, para gembala, para diaken, para pemimpin, guru-guru, para sunengas Tuhan. Ketua komisi, semua ini harus dipilih dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Dan Anda melakukan hal itu dengan mengamati kehidupan dan pekerjaannya, menilai kehidupan dan pekerjaan orang-orang itu. Saudara yang kasih Tuhan, hal ketiga yang merupakan penghakiman yang berlangsung terus-menerus pada saat ini, itulah saudaraku, yang pertama, yang memimpin kita kepada pengakuan dosa, yang kedua, memimpin kita kepada pemurnian Tuhan, dan yang ketiga, memimpin kepada tanggung jawab terhadap kerajaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah dua penghakiman yang telah dijatuhkan di masa lalu, dan tiga penghakiman yang terus kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Dua penghakiman di masa lalu yang telah dijatuhkan adalah penghukuman atas dosa yang telah dijatuhkan kepada kita, namun digantikan oleh Yesus Kristus. Penghukuman itu telah diambil oleh Yesus Kristus, ditanggung Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga kita bebas dari penghukuman atas dosa. Kita yang di dalam Kristus bebas dari penghukuman atas dosa, oleh karena Kristus telah menanggung dosa kita. Dan penghakiman yang kedua yang telah dijatuhkan di masa lalu adalah atas iblis, di mana Kristus telah menang atas maut. Yesus telah menang atas kuasa iblis, sehingga maut tidak lagi berkuasa atas kita. karena Kristus telah menang atas maut, dan itu adalah penghakiman yang kedua yang telah dijatuhkan di masa lampau. Namun sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, ada penghakiman yang terus-menerus dijatuhkan oleh Tuhan atas kita sebagai orang percaya dalam kehidupan kita ini. Ada tiga hal yang penghukuman yang sering dijatuhkan pada masa hidup kita ini. Yang pertama adalah penghakiman atas dosa-dosa kita sebagai orang percaya, yang membuat kita tidak tenang dalam hidup kita, yang damai dalam hidup kita, dan yang memimpin kita kepada pengakuan dosa, untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa setia untuk mengampuni setiap dosa yang kita akui di hadapan Dia. Dan penghakiman kedua yang kita alami pada saat ini adalah, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita hidup dalam dosa, namun kita tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memukul kita. Tuhan akan menjatuhkan hukuman kita pada hidup kita saat ini. Namun sudah guys, Tuhan, hukuman yang Tuhan jatuhkan atas kita bukan hukuman untuk membinasakan kita, untuk membunuh kita, tapi hukuman yang dijatuhkan seperti seorang ayah memukul anaknya yang telah melakukan pelanggaran, yaitu penghukuman demi pemurnian iman kita, pemurnian hidup kita di hadapan Tuhan. Dan hukuman yang ketiga yang Tuhan jatuhkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini adalah yang memimpin kepada tanggung jawab terhadap pelayanan, tanggung jawab terhadap kerajaan Allah. Saudara ini kasih Tuhan, setiap orang yang melayani Tuhan harus menguji dirinya sendiri. Harus dinilai, harus dihakimi apakah dia layak untuk melayani Tuhan. Layak menjadi teladan, layak menjadi contoh bagi orang lain di dalam pelayanan. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah penghakiman, penghukuman yang telah dijatuhkan di masa lalu dan di masa sekarang. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk melanjutkan pembahasan kita. Yang ketiga yaitu penghakiman yang akan berlangsung di masa depan. Namun dalam siaran selanjutnya saya akan membahas ini. Saudara kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, saya ingin mendorong Anda untuk menguji diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah dosa yang seharusnya dijatuhkan atas Anda sudah dijatuhkan atas Kristus, dan Anda sudah ada di dalam Kristus sehingga dosa itu sudah dihukum di dalam Kristus dan Anda tidak akan lagi dihukum oleh dosa itu. Anda tidak akan dibinasakan lagi di dalam neraka oleh dosa itu, karena maut dan kerajaan maut telah dikalahkan oleh Yesus, dan setiap orang yang di dalam Dia akan dibebaskan dari semua itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika Tuhan mengingatkan dosa kita, ketika Roh Kudus menginsapkan, menyadarkan kita akan kesalahan kita, baiklah kita datang pada Tuhan senantiasa untuk memohon pengampunan dari Dia, karena Dia setia untuk mengampuni setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Dia. Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak mengakuinya di hadapan Tuhan atas kesalahan kita, maka Tuhan akan memukul kita saat ini. Dan ketika Tuhan memukul kita, baiklah kita menerima pukulan itu seperti seorang anak menyadari bahwa pukulan dari ayahnya adalah untuk kebaikannya, untuk memurnikan dia. Dan ketika kita terlibat dalam pelayanan, pelayanan dalam kerajaan Tuhan, baiklah kita menguji kita senantiasa. Apakah kita layak untuk melayani Tuhan? Jikalau kita tidak layak melayani Tuhan, yang kita lakukan bukanlah kita mundur dari pelayanan, namun kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita, memperbaiki panggilan kita, sehingga kita menjadi layak untuk melayani Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam melayani Dia, dalam hidup saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.